Kun olin pieni poika, sen ikäinen, että kuitenkin jo voi muistaa asioita. Ei kovin usein kuullut sanottavan, Jumalaa ei ole. Ehkä muutaman kerran vuodessa jossakin. Elin lapsuuteni sellaisessa elinympäristössä, jossa kristillinen yhtenäiskulttuuri oli vielä melko vallitseva olotila ihmisten elämässä. Kristillisiä arvoja kunnioitettiin. Niistä ei välttämättä isommin puhuttu, mutta pyhäpäivä erosi arjen touhuista. Ja kouluissa oli selkeästi kristillinen opetus, oli jo aamuhartaudet ja ruokarukoukset. Eivät ihmiset toki olleet synnyttömiä silloinkaan, mutta kristillisyys kuitenkin paljon nykyistä aikaa enemmän otettiin todesta. Aikanaan sitten pyrin ja pääsin oppikouluun. Oppikoulu lienee vieras sana ainakin 2010-luvun koululaisille ja yleensäkin nuorille ihmisille. Mutta silloisessa Mäntsälän yhteiskoulussa aloittelin opinnot. Niinä vuosina taas uusi aalto radikalismia nosti voimakkaasti päätään. Silloinen teiniliitto oli tämänkaltaisen ismin voimakas ja näkyvä lipun kantaja. Itseäni se ei sen kummemmin hetkauttanut. Toki murkkujen kuohuntoja piti itsekin käydä läpi useimpien muiden samanikäisten tapaan. Yksi keskeinen havainto näiltä vuosilta oli se, että läheskään kaikki ihmiset, nuoret tai vanhemmatkaan, eivät uskoneet Jumalan olemassaoloon. Itselleni se oli täysin outo asia. Totta kai Jumala on olemassa. En ollut mitenkään uskovainen. Kun jotkut mainitsivat sanan Jeesus, se tuntui hämmentävältä. Oikeastaan tunsin myötähäpeää. Mutta jos joku ihminen jollain tavalla pilkkasi Jeesusta, se puolestaan tuntui melkeinpä pelottavalta, suorastaan Jumalan pilkalta. Lapsuuden kotini ei ollut mitenkään kristillisestä harrastuksestaan tunnettu. Äiti kyllä joskus sanoi, että voisit rukoilla iltaisin. En oikein tiennyt kunnolla, mitä se rukous on, mutta melkein joka päivä kertoilin omia asioitani Jumalalle. Näistä ajoista on kulunut jo vuosikymmeniä. Kristillistä yhtenäiskulttuuria ei juurikaan ole olemassa ja lähes päivittäin voi kuulla tai lukea jostakin, ei ole Jumalaa. Samoin Jumalan pilkkaan ei juuri kukaan kiinnitä minkäänlaista huomiota. Se hetkauttaa vain joitakin ihmisiä, ehkä niitä muutamia konservatiiveja. Ei siis mitään uutta auringon alla. 1 Kor 1:18 puhutaan myös vähän samantyyppisestä asiasta ja se kuuluu näin. Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ja vähän myöhemmin samassa luvussa, missä ovat viisaat ja oppineet, missä tämän maailman älyniekat. Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa. Ja vielä muutama jakeen päästä. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulutteva Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena ja muiden mielestä se on hulluutta, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulutettu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Ei siis vaikuta kovin lupaavalta, jos viittaamme tämän illan otsikkoon, onko usko Jumalaan järkevää. Ensireaktio ei välttämättä ole koko totuus, aina ei totuus ollenkaan. Jos vähän tarkastelemme äskeistä Raamatun kohtaa tarkemmin, huomaamme sen hyvin loogiseksi. Jeesukseen Kristukseen uskovalle sanoma rististä ei ole hullutus, päinvastoin. Herramme ristin kuolema oli välttämätön tapahtuma ihmisen pelastuksen kannalta. Jumala loi ensimmäiset ihmiset Aadamin ja Eevan Edenin paratiisiin, siellä elämään ja toimimaan. Aluksi kaikki olikin joka suhteessa hyvää. Se oli täydellistä ja virheetöntä. Joka asiassa vallitsi täydellinen harmonia. Mutta sitten tapahtui hyvin ikävä ja totaalisesti tuhoava asia, syntiin lankeemus. Aadam ja Eeva lankesivat syntiin, todelliseen perussyntiin. Onko Jumala todella sanonut? Jo seuraavassa polvessa tapahtui veljesmurha. Perisynti pääsi ja pääsee edelleen vaikuttamaan meissä ihmisissä. Siitä ovat olleet osalliset lähes koko maailman arvostavat äiti Teresa tai Martin Luther King. Ja myös me, minä ja sinä, olemme saaneet tämän ikävän perinnön. Se näkyy omassa elämässämme ja ympärillämme. Ihan koko maailmassa. Meidän elämämme ei kestä pyhän ja oikeudenmukaisen Jumalan edessä. Kaikki vääryys on sovitettava ja meistä ihmisistä ei ole siihen vähimmässäkään määrin. Siksi Jumalan täytyi hoitaa sovitus itse. Hän rakastaa koko ihmiskuntaa ja jokaista ihmisyksilöä. Hän ei halua yhdenkään ihmisen joutuvan ikuiseen kadotukseen, eroon hänen omasta täydellisestä rakkaudestaan. Sovituksen suoritti meidän Herramme Jeesus Kristus Golgatan kalliolla. Hänet naulittiin keskimmäiselle ristille. Tarvittiin siis Jumala itse. Johanneksen evankeliumin 1:8 jakeesta pieni pätkä. Ainoa poika, joka itse on Jumala. Hänet ristiin naulittiin ja hylättiin kuolemaan meidän puolestamme. Jumala itse kuoli kidutettuna, häväistynä ja syrjettynä, jotta meitä ei tarvitsisi hylätä ulos pimeyteen, ikiajoksi pois Jumalan rakastavasta läheisyydestä. Tässä ei ole mitään hullua eikä mieletöntä. Roomalaiskirjeen luvussa 16 on jae. Saakoon Jumala, joka yksin on viisas, Jeesuksen Kristuksen kautta ikuisen ylistyksen. Aamen. Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa. Luin nyt kokonaisuudessaan Johanneksen evankeliumin 1:18, josta äsken jo lainasin osan. Ja tämä jae kuuluu näin. Jumala ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa poika, joka itse on Jumala, joka aina on isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Mutta ihmiselle, joka omasta mielestään on niin viisas, että mitään Jumalaa ei tarvita, tämä ei tietenkään kelpaa. Niinpä ihmiskunta onkin kehittänyt monenlaisia ajatusrakennelmia, joita se pitää hyvin älykkäinä. Tätä tilannetta kuvaa erinomaisesti toisen korinttilaiskirjeen 10. luvusta pari jaetta. Me elämme tässä maailmassa, mutta emme taistele tämän maailman tavoin. Taisteluaseemme eivät ole ihmisten aseita, vaan niillä on Jumalan antama voima tuhota linnoituksia. Me kaadamme kumoon järjen päätelmät ja kaiken, mikä nousee ylpeänä vastustamaan Jumalan tuntemista. Kun Jumala loi ihmisen, hän antoi tälle monta eri lahjaa ja ominaisuutta, muun muassa järjen, tahdon ja tunteet. Ne kuuluvat osina tähän kokonaisuuteen. Ja ne kaikki ovat erinomaisen hyviä ja tärkeitä asioita. Mutta tähänkin asiaan liittyy yksi mutta. Syntinlankeemuksessa nämäkin kaikki kärsivät erittäin pahoja vaurioita. Francis Schaeffer onkin sanonut tähän liittyen viisaasti, ihminen on kirkkauden raunio. Ja ehkä siitä syystä me olemme kehitelleet näitä ajatuslinnoituksia ja järjen päätelmiä. Ja tässä niistä muutama. Nämä ovat tavisrakennelmia, sellaisia, joita joka mies tai nainen on jostakin oppinut ja sitten soveltaa niitä omaan elämäänsä. Ensimmäinen on nimeltään minun Jumalani. Eli minun Jumalani on sellainen tai tällainen. Kuitenkin yleensä selvästi erilainen kuin Raamatun ja klassisen kristinuskon opettama Jumala. Toisin sanoen Jumala-kuva on jotenkin vääristynyt ja itse muodostettu. Jokaisella meistä on toki jossain määrin subjektiivinen kuva Jumalasta. Mutta nyt ei ole kyse siitä. Minun Jumalani-kuplaan usein liittyy joitakin tunnusmerkkejä. Esimerkiksi Jumalan pyhyys on varsin vieras asia tällaiselle ajattelulle. Jeesuskaan ei oikein sovi kuvioon, paitsi hänen vuorisaarnansa. Jumalan rakkaus sopii kyllä, mutta siihen sisältyy antinomistinen mielikuva Jumalan armosta ja anteeksiannosta. Ihmisen vastuu pyhän Jumalan edessä ei ole sopiva asia ottaa puheeksi. Viime kädessä tällainen järjen päätelmä on itse tehty ja kaikilta osin ihmiselle itselleen hyvin sopiva epäjumala. No toinen asia, jota me paljon ihmisinä mietimme. Jos Jumala on hyvä, miksi hän sallii niin paljon monenlaista kärsimystä, pahuutta tai sotia? Ja tämä on tietysti samalla kertaa myös aito ja oikea kysymys. Tunnustuvat kristitytkin silloin tällöin pohtivat tätä samaa kysymystä. Eikä vastaus tähän ole aivan yksinkertainen. Tässä yhteydessä tätä on mahdollista pohtia vain hyvin pelkistetysti. Illan teemaan tämä kysymys liittyy yhtenä pienenä yksityiskohtana. Raamattuhan opettaa meille muun muassa luomisesta, lankeemuksesta, lunastuksesta. Ihmisen luomisessa Jumala loi meidät omaksi kuvakseen. Meistä tehtiin hyviä, synnittömiä ja kaikin puolin täydellisiä. Lankeemusta ja perisyntiä jo aiemmin sivusin. Jokainen meistä on paha ihminen, jopa niin, että jos paha poistettaisiin esimerkiksi huomenna kello 14, montako meistä jäisi jäljelle? Ja tähän kannattaa vastata kunnolla pohdiskellen ja aivan rehellisesti. Jumala ei ole paha missään tilanteessa koskaan. Pahuus on sielunvihollisen keksintö, ei Jumalan. Jumala on asettanut pahuudelle selvät rajat. Se loppuu kerran. Viimeinen tuomio on se päätepiste. Ja jokaiselle ihmiselle on annettu mahdollisuus pelastua Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Jumala luo uudet taivaat ja uudet maat. Itse asiassa Jumala sallii jo nyt paljon vähemmän pahaa kuin mitä me ansaitsemme, sillä hän on pitkämielinen, rakastava ja armollinen isä. Jotkut karmeat asiat voivat johtua ihan suoraan omista valinnoistani ja myös vääristä elämäntavoistani. Jos poltan parikymmentä tupakkaa joka päivä vuosien ajan ja sitten sairastun keuhkosyöpään, en voi syyttää sitä toisia ihmisiä tai olosuhteita. Samalla on hyvä muistaa, että keuhkosyöpään voi sairastua monesta muustakin syystä kuin tupakoinnista. Ehkä tämä ajatus kuitenkin tuli selväksi. Sitten on aivan toisenlaista kärsimystä. Luukas 13, jakeet 2-5. Jeesukselle kerrottiin Pilatuksen surmaattomista galilealaisista, jotka olivat tulleet normaalin tapaan uhraamaan Jumalalle. Jeesus sanoi siihen, luuletteko, että he olivat suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska saivat tällaisen lopun? Eivät suinkaan. Samalla tavoin te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Entä ne 18, jotka saivat surmansa, kun Siiloan torni sortui heidän päälleen? Luuletteko, että he olivat syyllistyneet johonkin pahempaan kuin muut jerusalemilaiset? Eivät suinkaan. Yhtä kaikki, te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. On olemassa asioita ja tapahtumia ja tilanteita, joihin ei vaan löydy täysin tyhjentäviä selityksiä, ainakaan tämän elämän aikana. Me ihmiset olemme aina rajallisia. Emme tiedä, emmekä ymmärrä läheskään kaikkea. Usein vasta ajan kuluessa kokonaisuus alkaa vähitellen hahmottua. Mutta Jumala on antanut kyselevälle ja epätietoiselle ihmiselle varsin suuren lupauksen. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Meillä on hyvä Jumala, me olemme turvassa. Hän sallii meille tapahtua vain sen, mikä on meille parhaaksi. Vastoinkäymiset, vaikkapa sairaudet, eivät ole erityisen riemastuttavia asioita. Me joudumme niiden keskellä hyvin syviin pohdintoihin. Ja monen kristityn kysymys on yleensä jossain vaiheessa elämää, samantapainen kuin mitä useasta psalmista löytyy. Miksi jumalattomat näyttävät menestyvän ja miksi hurskaat joutuvat kärsimään? Ympäröivässä yhteiskunnassa vallitsee suurelta osin mielihyvä kulttuuri. Minulla on oikeus elää onnellisena, olla terve, menestyvä, itsensä toteuttaja kaikessa ja aina nuori, vähintäänkin nuorikas. Me voimme pohtia näitä kysymyksiä myös filosofisesti. Millä perusteella me tiedämme, että jokin on hyvää tai pahaa? Perusteeksi eivät riitä ihmisten tekemät hyvätkään sopimukset. Toisen maailmansodan jälkeen oli vallalla käsitys, ei koskaan enää. Ja kuitenkin senkin jälkeen on ollut valtavasti sotia. Myös ihmisten ihan itse tekemät ja luomat aatteet ja kulttuurit vaihtelevat keskenään. Länsimaissa vielä jossain määrin mietitään kysymystä oikeasta ja väärästä, mutta esimerkiksi islamilaisessa elinpiirissä ovat enemmän esillä kunnia ja häpeä. Hyvä ja oikea ihmistä suojeleva moraali ei ole ihmisen luomus, sen perusta on paljon syvemmällä ja paljon paremmissa käsissä. Viime vuosikymmeninä on kristillisen uskon puolustamisessa, apologiassa, ollut esillä argumentteja Jumalan olemassaolon puolesta. Yksi niistä on moraaliargumentti. Siihen sisältyy kolme premissiä. Sana premissi tarkoittaa lähtökohtaa, edellytystä, perustetta. Premissi yksi. Jos Jumalaa ei ole olemassa, objektiivisia moraalisia arvoja ja velvollisuuksia ei ole olemassa. Ja aluksi vähän selvennystä. Objektiivinen tarkoittaa tässä ihmisen mielipiteistä riippumatonta. Miksi olisi moraalia, jos ihminen, homo sapiens, olisi vain eläin toisten joukossa? Jos karhu surmaa hirven, se ei murhaa, vaan tappaa saadakseen ravintoa. Ja lainaan pienen katkelman William Lane Craigin kirjasta Valveilla, uskon perusteltu puolustaminen. Jos Jumalaa ei siis ole, mitä syytä meillä on ajatella, että meillä on moraalisia velvollisuuksia tehdä yhtään mitään? Kuka meille nämä moraaliset velvollisuudet määrää? Mistä ne tulevat? On vaikea nähdä, miksi olisi mitään muuta kuin subjektiivisia käsityksiä, jotka syntyvät sosiaalisen ehdollistumisen ja kasvatuksen seurauksena. Subjektiivinen tarkoittaa tässä ihmisen mielipiteestä riippuvaista. Tiivistän vielä lyhyeksi yhteenvedoksi. Usko Jumalaan ei ole välttämätön objektiiviselle moraalille, mutta Jumala itse on. Premissi 2. Objektiivisia arvoja ja velvollisuuksia on olemassa. Otan tähän vain yhden varsin brutaalin esimerkin. Lähes kaikkien ihmisten mielissä esimerkiksi lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on väärin, ja se vahingoittaa lasta hyvin syvältä. Tätä ei sulje pois edes se, että jossakin päin maailmaa on edelleen olemassa, esimerkiksi lapsivaimoja. Moraalinen kokemus paljastaa tämän toisen premissin todeksi. Jos Jumala on olemassa, objektiiviset moraaliset arvot ja velvollisuudet ovat olemassa, riippumatta siitä, miten olemme tulleet niistä tietoiseksi. Mietipä myös seuraavaa Raamatun kohtaa. Se on roomalaiskirjeen luvusta 2, jakeet 14 ja 15. Ja kun tässä kohdassa puhutaan laista, se pelkistettynä tarkoittaa Jumalan meille antamaa 10 käskyä. Pakanakansatkin, joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikka heillä lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän omatuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. Ja vielä premissi 3. Siksi Jumala on olemassa. Näiden premissien yhteenvetona voidaan todeta, että emme voi olla aidosti hyviä ilman Jumalaa, mutta jos olemme jossakin määrin hyviä, siitä seuraa, että Jumala on olemassa. Moraaliargumentin lisäksi on olemassa myös 2 muuta argumenttia Jumalan olemassaolon todisteeksi. Nämä ovat kosmologinen argumentti ja suunnitteluargumentti. Jos aihepiiri kiinnostaa enemmän, löytyy useitakin kirjoja myös suomenkielisinä, jossa näitä perustellaan ja selvitellään monipuolisesti. Jo aiemmin mainitsemani Craigin Valveilla-kirjan lisäksi. Tämä kirjahan on yksi juuri tähän joukkoon kuuluva. Ja vielä yksi tällainen ajatusrakennelma tai ajatuslinnoitus. En voi uskoa Jumalaan, kun kristityt ovat niin pahoja ja vieläpä tekopyhiä. Se koskee meitä kristittyjä ja suhtautumista meihin. Yleisessä keskustelussa monet ovat sitä mieltä, että kristityt ovat saaneet aikaan paljon pahaa. Ja tässä yhteydessä mainitaan yleensä sodat, ristiretket, riisto, ihmisoikeuksien loukkaukset. Ja nyt aivan viime aikoina 100 vuotta sitten käyty sisällissotamme ja kirkon osuus siinä. On aivan totta, että huono elämä pilaa hyvän sanoman. Kirkon tai yksittäisen kristityn uskottavuus voi näistä asioista kärsiä hyvinkin pahasti. Aiemmin jo totesin, että pahuus löytyy jokaista sydämestä, myös meidän kristittyjen sydämestä. Sotien historia on tutkittu monella tasolla myös sitä, mistä ne voivat johtua. Ja on olemassa sellainen myytti, että suuri osa sodista on ollut uskon sotia. Tutkimus kuitenkin paljastaa aika tavalla muuta. Historian tutkimuksen mukaan noin vuoteen 1990 mennessä on tutkimuksen tietoon tullut vajaat 1800 käytyä sotaa. Niistä noin 4% voidaan luokitella uskon sodiksi, ja näistä 4% vain 1 prosenttiyksikkö näyttää olevan kristinuskon aiheuttamaa. Eri asioita keskenään ovat tietenkin niin sanottu elävä kristitty, kristitty, joka uskoo Kristukseen, tai nimikristitty, tai yhtä lailla kirkkolaitos tai Kristuksen seurakunta. En halua puolustella millään tavalla ja missään tapauksessa vääryyttä, on sen sitten tehnyt kuka tahansa. Mutta äsken mainitut seikat on hyvä ottaa myös huomioon. Puhumattakaan ateististen tai suorastaan demonisten valtiojärjestelmien aiheuttamasta 10 miljoonien ihmisten kuolemasta. Näihin tapahtuu esimerkiksi Stalinin vainoissa tai toisessa maailmansodassa, jossa Hitlerin johtama Saksa oli tietysti iso toimija. Jumalan sanassa on karkeasti ottaen 2 osaa, laki ja evankeliumi. Ne molemmat ovat ehdottoman tärkeitä jokaiselle Jumalan lapselle. 10 käskyä osoittavat, mitä meiltä vaaditaan ja mikä on oikein tai väärin. Armon evankeliumi puolestaan osoittaa sen, kuka ainoana on täyttänyt kaiken lain, meidän Herramme Jeesus Kristus. Hän sovitti meidät ristillä ja hänessä me olemme täydelliset Jumalan silmissä. Silloin tällöin kuulee jonkun sanovan, jos näen Jumalan, sitten uskon. Tai joku toinen voi sanoa, näytä minulle Jumala, sitten minä uskon. Tämähän voidaan heittää niin sanotusti kieli poskessa tai myös ainakin puolitosissaan. Valitettavasti nämä ihmiset eivät ymmärrä, mitä suustaan päästävät. Jumala on pyhä ja hän on täydellinen. Kukaan ei voi nähdä hänen kasvojaan. Näinhän Raamatussakin sanotaan monta kertaa. Sellainen tilanne, jossa me näkisimme Jumalan täällä maan päällä ollessamme kasvoista kasvoihin, se olisi meille sama asia kuin kuoleman tuomio. Me emme kestäisi Jumalan pyhyyden edessä. Muistamme, miten Jumala näyttäytyy esimerkiksi Elialle, ja hän sai nähdä Jumalan vain selkäpuolelta. Jumala ei ole mikään hovinarri, joka näyttäytyy tai temppuilee tarvittaessa. Napsautamme vain sormia ja sitten hän tulee esiin. Tähän liittyen 2 raamatun kohtaa. Ensimmäinen on se, jonka jo aikaisemmin luinkin. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa poika, joka itse on Jumala, joka aina on isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Ja sitten samasta evankeliumista asian toinen puoli. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Siis sellainen, joka näkee Jeesuksen. Uskon silmin, hän on nähnyt isän. Viimeisellä tuomiolla kaikki saavat nähdä Jumalan. Ne, jotka eivät uskoneet Jeesukseen Kristukseen, eivät kestä omassa varassaan. Mutta ne, jotka häneen uskovat, ovat hänessä Kristuksessa ja pääsevät isänsä luokse täydelliseen elämään. Siksi henkilökohtainen usko meidän Herramme Jeesukseen on hyvin järkevää ja viisasta.